Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur paperari buruz hitz egin behar dugu, ematen du zaharkituta dagoela gaia bera, ez? Bueno, gaia bera behar bada ez dago zaharkituta, baina hainbat paper badaude zaharkituta edo behintzat zaharrak dira. Badaude agiri historikoak, badaude, bueno, konpondu beharreko liburu zaharrasko, eta gauza horiek nola egiten dira? Ba, gaur, bueno, bidai bat aurkezten dizuegu, Gipuzkoako Artxibo Orokorrera egindako bidai bat egingo dugu, eta han ezagutuko dugu nola kontserbatzen diren agiriak, nola berreskuratzen dira, nola zahar berritzen dira, eta hori dena Elujar Fundazioko Oiane Lakar dibulgatzailearen eskutik. Oiane, kaixo, ongetorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Gipuzkoako Artxibo Orokorra han egon zara, hori Tolosan dago, esan behar da Tolosan dagoela, ez? Eta toki oso interesgarri izan behar du mundiala sartzean, baina hori bai, sartu eta emozio guztiak eutxi behar dira, ez? Paperak ez ondatzeko, ez da?
Bueno, zorionez, oso ganbera eta oso kondizio jakinetan dituz eta behar bezala gordetze dituzte dokumentuak, bertara joate utxak ez ditzen ondatu daudena baino gehiago intzat.
Etzinean jantzi ez dakit, astronautaz bazpaere eta poliki ibili.
Egiten duten eskakizun bakarra da eskularru, kotoizko eskularruekin manejatzea liburuak, hoi besterik ez dute eskatzen. Hain zuzen ere, edozeinek du ara joateko aukera, eta dokumentuekin ba, ibiltzeko aukera ba, nahiko balu, bere familiko genealogian atzera egin, edo dena delako, inkluso baserriaren historiaekin.
Handik atera. Ba, ez dakit, dokumentu pilo batetik atera informazioa pixkan eta historia osatzen joteko, ez?
Hori da, historialariena ba tipikoena da, ez? Baina hori nabarmendu nahi nuen edo zeinek joateko aukera duela, eta bai, 1904an okerrezpanago eraikitako eraikin ba, ikusgarri bada, hor Tolosa erdian dago. Eta hain zuzen ere, 15. mendetik aurrerako agiriak dituzte bertan. Egia da, ba, hori, eta
hori zenbaki bada, 15. mendea. 15. mendea da 1400 piko. Bai. Ez, bueno, erre katolikoen garaitik edo.
Bai, ba, ordutik, ba, nunbai Gipuzkoako batzarretan jasotako dokumentuak eta garai hartan ba, politikariek edo agintariek garai hartan hartutako erabakiak eta itzegindako gauza jasotzen zituzten dokumentuak, eta ba, horiek ere gordin zituzten. Hori bai, orain dauden eraikinan, etziren egon hasieratik. 1904an esan dugu orduan sartu zituztela, baina 1530-etik egon dira Tolosako Santa Maria Elizan. Gordeta, sakristiaren gainean. Ordan, ba, edo zeinek ulertu dezake hori ez dela leku egokia edo aproposa liburua gordetzeko eta behar bezala zaintzeko.
Ohituta gaude entzuten, ba, adibidez, bueno, agiri zaharragoak ere beste artxibategi batzuetan badaude, ez? Erdi Arokoa agiriak edo oso zaharrak egia esan, baina ez dago gaizki 1500 da, zenbat esan duzu? 1530-etik.
Ordutik Santa Maria Elizan gordetzen. Bai, 15. mendetik aurrerako dokumentu.
Eta garai hartan ulertzen dut ez zutela oso kondizio onak, ba, papera kontserbatzeko, ez? Osorik mantentzeko.
Hori da,
behar bada ez duten ez da planteatzen, zahartzen zela papera eta horitzen zela papera, eta guri interesatuko zitzaigula.
Segurazki.
Segurazki
ez. Eta baitare izan dituzte balako ezbeharrak, eta basuteren batera izan zuten, eta ba, ipatzen zuten 18. mendearen bukaeran basute bat egontzela Elizan, eta herriko biztanleak edo joan zirela korrika batean Elizara ba dokumentuak ondatu ez zitezen eta erre ez zitezen eta zeta ibaira bota zituzten. Hori ibaiaren ertzera. Orduan ba hori ba gora bera asko jasandako dokumentuak direla.
Eta asko ongo dira, bueno, ba han pilatutako dokumentu asko onten dira. Nolako lehentasunak dituzte ba dokumentu batei edo tratamendua emateko edo beste bati edo nola erabakitzen dute zeinen gainean lan egin?
Ba, argi eta garbi dute lehentasuna dela antzinatasuna. Hau da, dokumentu zarrenak dira konpontzen diren lehenak edo azken batean ba esaten ziaten haiek historialariak direla eta historialaria diren puntutik, ba garrantzi handiago ematen diote garai batean izandakoari, ezta? Eta hori alde batetik eta bestetik esaten zuten zenbat eta zaharragoa izan, aukera gutxiago dagoela, ba dokumentuak duplikatuta egoteko beste nunbaiten eta orduan ba nolabaiteko garrantzia dute alde horretatik, ba dokumentu bakarrak direlako.
Bueno, papera zari gara, dokumentoa ez agiri ez eta agiri historikoaz, baina azken batean papera da. Eta papera ulertzeko zer egin behar dan, bai kontserbatzeko eta ba, ulertu behar da, zelulosa materiala dela oinarrian, ez?
Hori da.
Baina paper guztiak ez dira berdinak.
Ez, baina, bueno, bai, osagai garrantzitsuena bada, zelulosa. Eta zelulosa da, oinarrian, ba, elkarri lotutako glukosa molekulen kate bat. Eta orduan, glukosa molekula horiek demorarekin ba airearen eraginez, argiaren eraginez eta paperak berak hartzen duen azidotasunaren eraginez, ba kate horiek moztu egiten dira, ebakitzen joaten dira. Hidrolisia deritzen prozesu bat jasaten dute, eta hori da moztea. Eta orduan kate horiek moztu egiten dira eta mozten joan ala ondatu egiten dira, galtzen dute gorputza, galtzen dute, auskorrak bihurtzen dira eta horregatik askotan gertatzen da ba ez dakizen bat mendeko, baina bueno, berdin du. 18. mendeko dokumentu bat hartu, eta egotea ba, horri bat pasatu ezinik. Ba, hautsi egiten delako, erabat eusten delako eskuartean. Eta bai, egia da baita ere, esaten zenuna, ba, paper guztiak ez direla berdinak, eta hain zuzen ere, desberdintasun handi badago 19. mendean. Hori baino lehen, sortutako dokumentua ziren oso, esaten dute, oso zelulosa purua egindako dokumentua, ze batez ere kotoiz eta lioz hortik erauzitako zelulosarekin egiten zuten. Baina, 19. mendean hasi ziren egurra erabiltzen, papera egiteko. Eta egurrak, karo asko haunditu zuen produkzio, paperaren produkzio, eta alde horretatik, ba, onura bat izan zen, edo aurrera pauso bat izan zen, baina egurrak du lignina. Egurraren laurden bat edo lignina izaten da. Eta lignina da oso osagai azidoa. Azidotasuna du berekin, orduan esan dugu zelulosakateak hautsi egiten direla azidotasunaren eraginez. Orduan ba, bi hoiek kombinatuta 19. mendetik aurrera egindako dokumentuak ba askoz okerrago kontserbatu dira hori baino lehenagokoak baino.
Harrigarria da hori, eh.
Bai. Bai, bueno, harrigarria ez dakit, bitxia beintzat bai.
Bueno, papera kontserbatu egin behar da eta horretarako oso kondizio berezietan gaur egun behintzat sartzen ditugu, ez? Bueno, hor zein da arriskua handiena edo zein da ze faktore egiten dio kalte handiena paperari ba, kontserbatzeko garaian?
Kontuan hartzen dituzte hiru, batetik argitasuna, eguzki argiak ba azken batean argi ultramorea. Argi ultramoreangatik ondatu egiten du papera eta horitu ere bai, horitze paper zarraren horitze hori argiak eragiten du besteak beste eta bueno, horitzea berez ez dio kalterik egiten horitzeak berak bakarrik, baina horrekin batera beste hainbat prozesu gertatzen dira aipatutakoak, ezta? Eta bueno, alde batetik hori eguzkia, orduan leioak txafla batzuekin tapatuta dituzte, ba argitasun hori sartzea galarazteko, bestetik temperatura, 18 eta 20 gradu artean gordetzen dituzte dokumentuak, eta ezetasuna bestalde, uneko 45 eta 65 artean izaten dute.
Beraz,
eta
hoia
dira, bai, hoia dira kondizio optimoak, bai, dokumentua gordetzeko.
Baina gordetzeaz gain, noskian, berreskuratzen ditugu, lehen esan dugu ez, zahar berretzen dituzte agiriak horrek prozesu luzea, beharko du edo
bai luzea, bueno, baditu hainbat pauso, baina ez da luzea, ze hain zuzen ere egon ginen bisitan egon ginenan erakutsi egin ziguten ta bertatik bertara ikusi genuen prozesu osoa nola egiten duten eta benetan ikusgarria da batez ere pausuren bat, ezta? Ze egiten dutena da lehenbiziko lana da dokumentu hartu eta diagnostikoa egin, ezta? Gaixo bat izango balitz bezala tratatzen dute eta lehenengo lana diagnostikatzea da. Orduan, bestea beste ikuste dute, irikitzean ja bibliofagoek eragin ote duten bertan. Bibliofagoek dira, itzak berak adierazten duen bezala, liburua jaten dituzten edo papera jaten dituzten animaliak. Uhum. Animaliak insektu txikiak izate dira, 100 espezie daude. Baina oso ezaguna da zilar arrain deritzona. Oso, bueno, ni dudan esperientziatik behintzat, ohikoa izaten da komunetan ikustea. Dira horrelako intsektutxo, zilar kolorekoak, eta buztanean bi puntatxo edo bi adartxo dituztenak, horiek dira. Zilar arrainak eta horiek jate dituzte liburuak besteak beste. Eta ba, egiten dituzte nola baiteko galeriak. Orduan lemiziko ba ikusten daia ze nolako kaltea du eragin duten animali hoiek. Gero baita ere izate dituzte ba ezitasunarekin lotuta eta ba onjoen eta mikrobioen mikrobioan koloniak eta zerak hori izate dituzte, hoiek ere garbitu behar izate dira, ba hortik entzeko. Eta ba hor hasten da, behin diagnostikoa eginda, hasten dira prozesuarekin. Eta lehenengo lan egite dute, hori jarduera biologiko guztia eten, bai kimiko, mekaniko, bai eskuz, edo garbitu, arraspatuta, edo garbitu, alkoholetan ere sartze dituzte, ba mikroorganismoak hiltzeko, eta hortik desagerrarazteko. Eta gero uretan sartze dituzte, ja baita ere garbitzeko. Urak garbitu ezan, ba oregon daitekeen txikinkeria edo dena delakoa. Mm-hmm. Eta behin uretan sartuta ja, ba hori, ur fasea edo deritzena hasten da. Garbiketa horrekin batera ezetu egiten dute papera gero hor esku sartzeko eta egite duten pausuetako bada denborarekin metatu den azidotasun hori nolabait eten. Mm-hmm. Eta egiten deitzen zaio erreserba alkalinoa igo. Orduan, egiten dutena da oso alkalinoa edo bueno, azidotasuna neutralizatuko duen baino batean sartu eta modu horretan ba igo egiten dute, ba hori esandakoa, azidotasunari aurre egingo dien osagai batzuk gehitzen dizkiote paperari eta modu horretan ordura arte izandako azidotasuna eteteaz gain bermatzen dute ba urte luze batzuetarako, ez nuke jakingo esaten zen bat urterako, baino denbora luze baterako sortzen berez sortzen joango den azidotasun hori neutralizatu edo kontrolatzeko ba osagaiak emango dizkietela paperari.
Zuk argitaratu duzu Elhuyar Aldizkariko ekaineko zenbakian argitaratu duzu honi buruzko prozesu honi buruzko artikulu polit bat, nik irakurri dut, noski horregatik dakat informazioa zuri galdetzeko batez ere, baina aipatu nahiko nuke aipatzea bereziki adibide moduan eta ja denboraik gabe gaudelako, baina aipatzea adibide bat dela Felipe Bosgarrenak Gipuzkoako foruak berretsi zueneko garaiko liburu hori, agiri hori, baina liburu mardula da, 1704koa, esaten duzu, eta horrek bereziki eman zituen problemak adibidez, ez adibidetako bat da.
Bai, ba horrekin ba kontatu ziguten liburu hori 400 horriko liburu mardula da, ez duk esan bezala, eta benetan ikusgarria da, ze kolore pila batekin da, idatzita dago, ba tintak oso bereziak dira eta ba hori esaten zuten zailtasunak izan zituztela atal jakin batean nolabait bereizi nahi izan zituztelako gainerako horrietatik, bereziak egin nahi izan zituzten horri hoiek eta jarri zioten barniz berezi bat. Jarri zioten erle eta karnauba argizariz egindako barniz bat eta hortxo jarri zituzten. Gertatu zena izan zen denborarekin argizari hori, ba horri desberdin jaten zegoen argizari alkarri itxatxi intzela eta etzegola modurik horri horiek gero despegatzeko. Eta hori, ba, bai, nahiko lan eman ziren.
Eta hori, adibide bada, beste adibide batean, beste arazo bat izan daiteke, edo bai, auskalo, ez?
Eta batzutan gertatzen zaie, ba, ez dakit nik, ba, egurrari itxotxitako olio bat dutela, eta hori nola berezi, ze, esan bezala, egurra azidoa da, berez, eta horrek ondatzen du papera. Ordan hori, hortik banatzeko, ba, 11 kontu izate dituzte.
Lehen esan duzu historiagileak direla, baina ez dira bakarrik historiagileak, dira biologoak, dira kimikariak, dira fizikariak, dira denetik.
Zahar berritzaileak,
hori da, hain zuzen ere. Ba, Oiane, eskerrik asko bidai honetan gidari izateagatik, ongara Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, Tolosan, eta han egiten duten lana, ba, gainbegiratzen edo, gutxi gora bera, gehiago nahi duenak, noski zure artikulura jo behar du Elhuyar Aldizkarian ekaineko zenbakian. Oiane, eskerrik asko.
Ale zuei.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere hemen izango garela beste zientziako beste kontu batzuekin eta bitartean badituzuela, ba irubebikoitz.zientzia.net weborria, aldizkaria.elhuyar.org webunea eta beste hainbat noski milaka daude ba zientzia gaiaz eta irakurtzeko. Datorren astera arte ondo izan. Agur.